aina mukana. Käsilaukun vuosisata näyttelyn avajaisia vietetään Tampereella Museo Milavidassa torstaina. Ja siellä paikalla avajaisissa on myös muodin ja erityisesti vintage-muodin asiantuntija, filosofian tohtori, antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin minun on pakko kysyä, että minkälaisen laukun kanssa tullaan tuollaiseen tilaisuuteen?
No mä aina itse mietin sellaista laukkua, joka ei ole liian iso, ihan sen takia, että jos ottaa sellaisen valtavan kokoisen käsilaukun, mihin mahtuu kaikki suurin piirtein eväsbanaanista kirjastokirjoihin, läppäriin ja meikkipussiin, niin se on yleensä sellainen, että tungoksessa helposti sit vahingossa tynäsee jotakuta. Mä otan myös mieluiten olkalaukun sen takia, että se pitää kädet vapaana, koska sitten on kiva päästä kättelemään eri ihmisiä. Ja sivutaskukin on muuten ihan hyvä, koska siinä voi pitää niitä käyntikortteja, jotka on mainio verkostoitumisen apuväline.
Sä oot siis selvästi todella kokenut kokkarikävijä ja käytännön ihminen.
Kyllä, ja käsilaukkuhan on ennen kaikkea sellainen niin kuin naisen käytännöllinen arjen apu. Juuri kun ajatellaan tätä aina mukana käsilaukun vuosisata, niin siinä keskitytään nimenomaan tähän 100 vuoteen käsilaukun historia. Käsilaukkuja on ollut tosi paljon pitempään, mutta se modernin käsilaukuhistoria keskittyy juuri 1920-luvulta tähän päivään. Ja se kertoo siitä, kun naiset siirtyi työelämään, naiset alkoivat laajentaa elämänpiiriään, naiset alkoivat käydä töissä ja silloin tarvittiin sitä käsilaukkoa, jossa ne tarpeelliset asiat, kotiavaimet, omat rahat. Tässä kohdin haluan alleviivata, että naisilla alkoi myös olla omaa rahaa. Ja esimerkiksi sitten myös 1900-luvulla emansipoituneen naisen tunnusmerkit, esimerkiksi puuteri ja huulipuna, joista tuli hyvin muodikkaita 1920-luvulla, kulkivat mukavasti mukana.
Pohjustit erinomaisesti siihen, mihin tullaan menemään vähän tuonnempana, koska mua kyllä kiinnostaa se, että miten käsilaukku on toiminut ikään kuin heijasteena siitä, että mitä kaikkea yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta pikkusen haluan vielä pitää keskustelua sinun omassa käsilaukkusuhteessasi. Väitätkö todella, Mirva Saukkola, että sä et ole koskaan tehnyt sitä mokaa, että liian pieni laukku on mukana ja sitten sinne yrittää tunkea kaikkea ja sitten jossain kenkäpussissa loputtaa varat?
Mä teen sen mukaan ihan jatkuvasti, koska mä rakastan niitä pieniä laukkuja, jotka kulkevat mukavasti olalla tai siihen kehon yliheitettynä. Ja sen takia mulla on aina se 2 kassin tekniikka. Eli mulla on se yksi pieni laukku, tämän kokoinen, kun mulla on tässä edessä. Mihin mahtuu juuri se lompakko, kännykkä, avaimet ja ehkä jotain muuta. Ja sitten mulla on se hervottoman kokoinen säkki, mihin menevät juuri nämä kaikki läppärit, muistivihot, meikkipussit, vesipullot ja niin edelleen. Ja juuri tämän tyyppisissä tilaisuuksissa, kun vaikkapa näyttelyn avajaiset, mä sitten mieluiten jätän sen narikkaan.
Mäkin yritän tässä kovasti peitellä sitä, että tulin vulgaaristi rojautin repun tuohon viereen vaan, ja siellä on kaikkea Ipanan eväistä alkaen, ei noin niin kuin hirvittävän tyylikästä. Mihin maailman aikaan on Mirva Saukkola mielestäsi tehty tyylikkäimmät laukut?
No oikeastaan kaikkina aikoina on tehty tyylikkäitä laukkuja, mutta se laukun muoto on muuttunut meidän tarpeiden mukaan. Et esimerkiksi olkalaukku, mikä on tämä nykyajan naisen tosi käytännöllinen, rakas apulainen, niin se oikeastaan tuli muotiin vahvasti vasta 1950-luvulla. Et sitä ennen se oli vähän sellainen niin kuin harmaiden hiirulaisten ja konttorirottien laukku. Ja tässä kohdin haluan alleviivata, että mä itse arvostan kaikkia toimistotyöntekijöitä, koska itsekin olen sellainen. Mutta siihen maailman aikaan muotisuunnittelijat ennen 50-lukua miettivät, että todella hieno käsilaukku, niin se tehdään tämmöisen hienolle seurapiirinaiselle, ja näin ollen se oli usein sellainen pikku pussukka, joka kulki ranteessa, tai sitten se oli sellainen kirjekuorilaukku, joka kulki siinä kädessä. Eli siihen ei ollut tarkoitettukaan, että siihen tungettaisiin kaikki mahdollinen siitä eväsrasiasta tosiaankin johonkin tällaisiin raitiovaunun sarjalippuihin, joita niihin maailma-aikaa työssä käyvät naiset joutuivat käyttämään. Ja näin ollen nämä käytännölliset laukut, niin ne ei ollut niinkään tällaisia muodillisia esineitä. Mutta sitten 1950-luvulla, tarkemmin sanottuna helmikuussa 1955, olkalaukku sai vihdoinkin tällaisen muodikkaan statuksensa. Hyvin käytännöllisenä naisena tunnettu ranskalainen muodinluoja Gabrielle Chanel, jonka monet tuntee kokona, päätti lanseerata olkalaukun. Ja tämä olkalaukku, sen moni tunnistaa, kun näkee kadulla. Eli se on tämä tikattu, missä on tällainen läppä ja lukko ja sitten siinä on sellainen ketju, mikä menee olan yli tai sitten vaikka kehon yli. Ja se tunnetaan edelleen nimellä 255, eli helmikuu 1955, koska se esiteltiin ensimmäisen kerran silloin pidetyn muotinäytöksen yhteydessä. Ja se oli tällainen ensimmäinen olkalaukun oodi, eli silloin olkalaukusta tuli valtavan suosittu, ja silloin myös ymmärrettiin työssäkäyvän naisen tarpeita. Ja tästä olkalaukusta, tämä oli tietenkin aika kallis, mutta tietenkin heti siitä sitten tuli näitä edullisempia versioita markkinoille, niin varsinkin Yhdysvalloissa Atlantin takana työssäkäyvät naiset rakastuivat siihen. Koska se oli juuri jotain sellaista, missä sä voit kuljettaa ne sun tarpeelliset tavarat jossain ruuhkaisessa New Yorkin metrossa.
Yle Radio Suomi.
Äsken kerroit filosofian tohtori ja antiikki- ja design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola tuosta 255-laukusta, eli laukusta, olkalaukusta, jonka Coco Chanel lanseerasi helmikuussa 55 ja joka sitten räjäytti pankin ja toi olkalaukut naisten olille tuolla rapakon takanakin. Tämä Chanelin laukku oli tietysti jumalattoman tyylikäs, mutta samalla siis antoi naiselle mahdollisuuden pois siitä tavallaan pikkusievästä juhlalaukusta aina, että siinä on arjessakin jotain kaunista.
Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt jos ajatellaan tätä kyseistä Chanelin laukkua, niin edelleenhän se palvelee naista aamusta iltaan. Joskin, niin kuin tässä keskusteltiin, niin meillä nykyajan naisilla on oikeastaan aika paljon tavaraa mukana. Et me ollaan siinä mielessä, vietetään vähän sellaista nomadielämää, eli meidän pitää päästä toimistoon oikeastaan missä hyvänsä. Istutaan me sitten ruuhkabussissa tai ollaan me sitten vaikkapa kahvilassa odottamassa ystävää, niin kuitenkin halutaan tuoda se toimisto siihen. Ja sen takia tässä ajassa usein laukut on hyvin suuria, koska sinne tungetaan se tietokone, sinne tungetaan vaikka vesipullo. Siellä on monenlaisia asioita, mitä me tarvitaan päivän mittaan.
Ja melkein uskallan väittää, että puolet siitä on vähän turhaa.
Puolet siitä on jäänyt sinne edelliseltä päivältä tai edelliseltä viikolta. Näin mä ainakin omasta kokemuksestani voin sanoa.
Sä tuossa aikaisemmin jo vähän pohjustit sitä, että kun naisen asema muuttui ja kun nainen alkoi käydä työssä, niin sitten myös tarvittiin sitä laukkua. Naisella alkoi olla omaa rahaa. Sitten mietin muita tämmöisiä historiallisia maailman muutoksia, jotka on ehkä vaikuttanut vaikkapa siihen laukun tarpeeseen. Niin olisiko kosmetiikkateollisuuden kehittyminen tai jotenkin siis ehostuksen tuleminen?
Kyllä sekin on ehdottomasti vaikuttanut. Naiset alkoivat oikeastaan meikata jo, vähän riippuen heidän asemastaan yhteiskunnassa, jo 1800-luvulla, 1700-luku oli meikin vielä suuri vuosisata, jolloin esimerkiksi aristokraattinaiset meikkasivat. Mutta sitten 1800-luvun alkupuoli kokonaan oli sellainen, että naisilta meikkaus oli vähän niin kuin pyyhkäisty elämästä pois. Ja 1800-luvun loppupuolella esimerkiksi näyttelijättäret tai sitten esimerkiksi kurtisaanit meikkasivat, mutta kovinkaan tyypillistä ei ollut, että niin sanotusti kunniallinen perheenäiti olisi meikannut. Mutta sitten vähitellen 1900-luvulla, 1910-luvulla alettiin jo vähän pistää punaa poskiin ja pikkusen hiiltä kulmakarvoihin sille huomaamattomasti, mutta 1920-luku räjäytti pankki. Esimerkiksi Pariisissa oli tällainen erikoinen muoti-ilmiö, että koska se meikkaaminen oli emansipoituneen naisen merkki, ihmiset saattoivat yhtäkkiä tanssilattialla napsauttaa vaikka sen iltalaukkunsa auki ja ottaa sieltä puuterihuiskan ja ruveta huiskuttaa sitä puuteria kasvoihinsa, koska se oli vähän sellainen niin kuin tapa ilmaista, että minä olen hyvin emansipoitunut. Toinenhan oli myöskin tupakointi, millä haluttiin osoittaa sitä, että on emansipoitunut ja moderni nainen. Valitettavasti täytyy sanoa, että se nyt ei ollut kovin terveellinen tapa osoittaa tätä asiaa, että siinä mielessä olen tyytyväinen, että nykyään me osoitetaan sitä meidän tasa-arvoa ihan eri tavalla.
Meillä on muitakin tapoja kuin napsauttaa laukku auki. Mutta se, että kun kaikkea tätä on pitänyt pitää mukana ja pystyä osoittamaan, jos niikseen tulee, niin se on tarkoittanut sitä, että laukkuun on tarvittu enemmän kokoa ja laukun on pitänyt elää siinä mukana. Mistä tulee mieleen se, että jos käsilaukku jo pelkästään elää mukana siinä, kun nainen saa omaa rahaa ja menee töihin tai alkaa emansipoitua ja ehostella, niin se tarkoittaa, että käsilaukku on yksi, vaikkakin pieni asuste, niin se kyllä aika hyvin heijastelee sitten sitä maailman mullistusta ympärillä. Ja muotihan on ihan hirveän aliarvostettu taiteenlaji jotenkin, kun puhutaan maailman muutoksista. Sehän jos mikä heijastaa aina jotakin ihan oikeaa todellista ilmiötä, muutakin kuin itseään.
Muoti heijastuu aina siitä, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Jos ajatellaan hameen helmaa, sehän nousi hyvin huomattavan paljon ylemmäs 1920-luvulla. Naisten elämä muuttui sporttisemmaksi. Vähitellen mukaan tuli esimerkiksi housupuvut. Housupukuja tyypillisesti ei silloin vielä käytetty kuin urheilussa, mutta sitten vähitellen housupuvustakin tuli sovelias asu naisille. Näitä muutoksia valtavan paljon, mutta ne kaikki kertoo oikeastaan pitkälti siitä, että miten yhteiskunta on muuttunut. Ja aika usein voidaan miettiä myös konfliktitilanteita. Esimerkiksi jos ajatellaan 1940-lukua, niin se kertoo erittäin paljon siitä, että miten naisen rooli muuttui yhteiskunnassa, miten nainen joutui elämään sodan keskellä. Yhdysvalloissa esimerkiksi Helena Rubinstein, niminen kosmetiikkakeisarinna, yksi oman aikansa merkittäviä bisnesnaisia, jakoi punaista huulipunaa tehtaan tytöille, jotka työskenteli sotateollisuudessa. Ja siinä oli ideana juuri tämä, että tämä punainen huulipuna oli ikään kuin taisteluväri, että me kyllä selvitään ja pärjätään tässä, vaikka mitä tapahtuisi. Samanaikaisesti muuten Helena Rubinsteinin tehtaat valmistivat ihan toisenlaista, ei voi sanoa meikkiä, mutta naamiointivärejä. Eli naamiointivärejä Yhdysvaltain sotilaille, jotka lähetettiin sitten, menivät he sitten Tyynenmeren rintamalle tai Eurooppaan.
Näin osallistui kosmetiikkakeisarina sotaponnisteluihin. Mites muuten, kun puhutaan miehistä, niin pakko kysyä sitäkin, että sitä miesten laukkumuotia hän ei varmaan kyllä ole syynätty yhtä tarkkaan kuin naisten. Mä löysin tämmöisen tiedon jostakin, että esimerkiksi 60-luvulla silmiin pistävimmät virheet naisten pukeutumisessa ensimmäisen luokan tanssiravintolassa ovat naisilla esiintyvä villapusero, hame ja sitten torikassin muotoinen käsilaukku. Tätä on kovasti paheksuttu. Onko se nyt vaan sitä, että tavallaan naisten pukeutumisesta aina on jotakin paheksuttu vai mistä tämä kertoo?
No se osittain kertoo siitä, mutta kertoo myös siitä, että kuinka tarkkaan sitä naisten pukeutumista syynnettiin siihen aikaan. Jos ajatellaan muotia silloin vaikkapa 1950- ja 1960-luvuilla, niin silloinhan vielä suomalaisissakin sanomalehdissä, ei pelkästään aikakausi naisten lehdissä, vaan myös ihan sanomalehdissä, saattoi olla uutisia, vaikkapa Helsingin Sanomissa, että minkä helman pituuden Pariisi määrää.
Palataan sen verran vielä meidän alkuperäiseen aiheeseen, joka oli käsilaukku, siis muodista. Sen ympärillähän voisi jutella ummet ja lammet, mutta tänä iltana kun astelet Museo Milavidaan avajaisiin, jossa puhutaan käsilaukun vuosisadasta, puhutaan näistä suurista merkityksistä, joita käsilaukku mukanaan kantaa, mistä mekin äsken juteltiin, mutta sitten puhutaan varmaan myös ihan kauniista esineistä, niin minkälainen olo sulla on noiden vitriinien äärellä? Onko sä ihan karkkikaupassa siellä?
No kyllä mä oon siinä mielessä karkkikaupassa, koska mä rakastan muotinäyttelyitä ja itse sen takia, että rakastan muotia ja muodin historiaa, niin näen muodin osana visuaalista kulttuuria. Ja mua tietyllä tavalla aina karmii se, että usein Suomessa muodista puhutaan hirveän vähätellen. Ja jos ajatellaan meidän suomalaista historiaa ja ajatellaan esimerkiksi Tampereen historiaa, niin täällä on ollut siis ihan fantastisia muodin luojia. Muoti on työllistänyt niin monia ihmisiä, ennen kaikkea niin monia naisia, joten tälläkin hetkellä näkisin, että muotia, muotitaidetta pitäisi arvostaa osana visuaalista kulttuuria, mutta myöskin tärkeänä osana sitä talouselämää. Ja sen takia nostan itse hattua kaikille näille muodin luojille, jotka ovat käyttäneet omaa luovuuttaan tuomalla meille kauniisiin käyttöesineisiin sen ulottuvuuden, että se tuo iloa meille jokaisen päivään.
Yle Radio Suomi.